Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Goeiemôre Johan Ginter, wat jou weer groet op hierdie Dinsdagoggend met 'n propvol landbouprogram hier in Landbou Radio. Vanoggend skop ons af met Richard Venter. Nou Richard is 'n kuilvoer konsultant, maar hy is ook die mede-koördineerder van die Plaas Media Santam Landbou se kuilvoer kompetisie. En Richard gesels vandag met ons oor die pH-vlakke in kuilvoer. Dr. Hans Meisner van Melk Suid-Afrika gesels oor hulle Destiny navorsingsprojek. Nou hierdie Destiny word gespel hoofletter D, E, S, T en dan kleinlettertjies, kolletjie I en Y. So hy gesels daaroor. Susan Maree van Plaas Media het met die onlangse werkswinkel oor klimaatslim vleisbeesproduksie met prof. Michiel Skols van die LNR gesels oor die fenotipiese seleksie en hoe dit op beeste se voorkoms betrekking het. Karen Venter van Plaas Media gesels met Dr. Gerard Niemand oor die verbouing van Boegu in Suid-Afrika. En dan sluit ons vanoggend se program af met Davie Kilian van die OVK Wolkantoor en hy deel met ons die nuutste in die wolmark.
Oh, my maat! Ja, so ongelooflik. Ek kan nie glo jy die nuwe Fortuner GR Sport nie.
Wag net totdat jy voel hoe hy ry.
Die nuwe Fortuner GR Sport is deur Gazoo Racing geïnspireer en het meer krag en verbeterde veldryvaardighede. Die sportiewe binnery is toegerus met Switserleer sitplekke, sportiewe aluminium pedale en GR kentekens. Die nuwe Fortuner GR Sport, die luksheid van vryheid losgelaat.
Ek gesels vandag met Richard Venter. Richard is 'n kuilvoer konsultant. Richard, dag sê.
Goeiemôre Johan.
Richard, vandag gesels ons bietjie weer kuilvoer sake en vandag wil ek vir jou vra om ons meer te vertel oor die pH-vlakke in kuilvoer.
Ja Johan, pH of dan die suurheidsgraad van kuilvoer is natuurlik een van die belangrikste aanduiders of kuilvoer suksesvol gefermenteer en gepreserveer is. Maar daar is baie om te gesels oor pH, want om net bloot 'n lae pH te hê is nie noodwendig genoeg nie. Wanneer ons na 'n fermentasie kyk van enige gewas, is daar 'n baie basiese proses wat plaasvind waar melksuurorganismes, bakterieë, suiker gebruik om melksuur te vorm. En soos hulle naam aandui, melksuurbakterieë, so hulle vorm melksuur uit suikers uit. En dit is dan nou hierdie melksuur wat dan die pH of die suurheidsgraad van hierdie voer dan nou laat daal tot op 'n vlak waar ons preservering kry. En wat ek bedoel met preservering is, ons skakel eintlik ander organismes wat teen ons werk in fermentasie of in kuilvoer, skakel ons dan uit met hierdie lae pH. Lae pH op sy eie is nie genoeg nie, ons moet ook suurstof uitsluit en soos almal wat kuilvoer maak sal weet, ons het verskillende maniere hoe ons kuilvoer suurstofvry kan kry, byvoorbeeld met kompaksie op die hope of bankers, maar ook in bale of in silosakke gebruik ons ander meganismes, byvoorbeeld druk of dan nou in silosakke die verwydering van suurstof met koolstofdioksied. Maar die einddoel bly om suurstof te verwyder en wanneer jy dan die twee hoë faktore, lae suurstof of geen suurstof eintlik uiteindelik en dan 'n laag genoeg pH vir die gewas bereik, het ons dan preservering. Maar Nou het ek reeds verwys na die suikers wat hierdie organismes gebruik om die melksuur te vorm en dit is so dat gewasse het nie almal eweveel suiker nie. Mieliekuilvoer en byvoorbeeld soetsorgums en jong grasse byvoorbeeld het baie meer suikers beskikbaar as byvoorbeeld volwasse of droë gewasse, byvoorbeeld baie droë laat gesnyde mieliekuilvoer en natuurlik die proteïen gewasse soos byvoorbeeld lucernekuilvoer. En selfs haverkuilvoer waar dit by sy normale stadium gesny word waar die meeste boere dit maar by sny by die volpit stadium, dan is daar baie min suikers oor in hierdie gewasse en dit beteken nou maar net dat die melksuurbakterieë selfs al voeg jy bakterieë by, dit sal dan nou wees van kuilvoer en inoculante af byvoorbeeld, het eenvoudig nie genoeg suikers om 'n baie suksesvolle pH-verlaging te kan verseker nie. So is dit dan dat byvoorbeeld lucernekuilvoer 'n hoër pH gaan hê as byvoorbeeld mieliekuilvoer, maar nog steeds suksesvol kan preserveer. Ons noem dit die hoë bufferkapasiteit gewasse wanneer jy hoër stikstof het as gevolg van hoër proteïen en lae suikers. En dan kom daai pH eenvoudig nie laag genoeg af nie, maar ons kan hom laag genoeg kry, weer eens dan nou saam met die uitsluiting van suurstof om nog steeds 'n preservering te behaal. Baie nat kuilvoer natuurlik, enige van hierdie gewasse wat vroeg gesny word, of in die geval van byvoorbeeld lucern of haver waar dit gesny word, maar nie lank genoeg verlep nie en dan nou nat ingekuil word, dit bring vir ons ook 'n groot uitdaging met die pH. Want die water is eintlik 'n buffer. Kyk, water is 'n buffer vir 'n suur. So as jy te veel water het, los water, dan verdun dit hierdie melksuur wat die bakterie nou so hard aan werk om te produseer. En dan sukkel ons om hierdie pH-verlaging dan nou te kry. Nou dit alles gaan oor preservering soos wat ek genoem het, so dat ons kuilvoer kan inkuil en kan laat lê tot ons het nodig het. Ons kry raklewe. Dit is soos om die ou perskes in 'n jam jar in te lê of iets soos hulle sê te pikkel. Dit is 'n lae suur en 'n geen suurstof omgewing. Dit gee ons die preservering. Maar wat daarmee saamgaan is die behoud van nutriënte. Met ander woorde, ons voedingsstowwe, basies ons twee hoofgroepe voedingsstowwe, proteïene en energie, moet behou word. So as ons nie pas op nie en ons het 'n swak fermentasie of veral 'n stadige fermentasie, met ander woorde, ons kom uiteindelik by die lae pH uit, maar dit vat ons lank, want ons het nie die regte omstandighede geskep in hierdie gewas om hierdie preservering te bereik nie. Dan kry ons verlies van voedingsstowwe. So kan ons byvoorbeeld proteïene verloor en ons kan ook energie verloor. Energie natuurlik is vas opgesluit in ons vesel en ook in ons suikers en veral die stysel in die geval van byvoorbeeld mieliekuilvoer. Daarom bly pH vir ons so goeie aanduiding van wat is aan die gang in kuilvoer. Het ons 'n preservering bereik, maar dan die vraag is altyd hoe stadig of hoe lank of hoe vinnig het ons gevat om met daai lae pH uit te kom. En ek gee jou 'n voorbeeld, ons kan byvoorbeeld 'n pH van 4.2 hê in mieliekuilvoer. As daai mieliekuilvoer droog is, is dit heel moontlik aanvaarbaar, want omdat daar was min water wat 'n verdere probleem was en ons het minder organismes benodig water om te groei. Maar as ons dieselfde 4.2 pH sou meet in 'n nat kuilvoer, dan dui dit aan op 'n swak preservering. Dan is dit eenvoudig nie genoeg gewees nie en dan lei dit tot groot voedingsstofverliese en 'n swak gepreserveerde voer.
So daardie kuilvoer kan nie maar net daar op die plaas lê toegemaak nie. 'N mens moet vir hom dop hou.
Ja, kyk, as ons weet, hy het 'n laag genoeg pH bereik, want ons het die proses reg bestuur en ons kan dit natuurlik self toets. pH-toets is een van die heel eerste toetse wat eintlik op kuilvoer gedoen moet word. Dit word wel saam met die voedingsontledings gedoen wat die meeste voedingskundiges op 'n plaas sal doen. Maar dan, as ons sodra ons weet vir die gewas en vir sy droëmateriaal of vogvlak, het hy 'n laag genoeg pH, dan kan ons rustig slaap. Jou verdere werk is dan om die seile toe te hou, want as jy die plastiek nie bestuur nie en die seile nie toehou nie, dan laat jy suurstof terug op hierdie voer en dan keer dit eintlik hierdie hele proses om en dan begin die kuilvoer stadig aan weer 'n hoër pH kry wat hom verder wegvat van preservering af.
Richard, baie dankie vir jou bydrae vandag. Baie interessant, ek leer baie by jou. Dis nou Richard Venter, kuilvoer konsultant wat so lekker gesels hier op Landbou Radio. Agricol is 'n leiersaadmaatskappy in die akkerbou, weidings en dekgewasmark. Die gewilde Agricol Groendag is so 10 jaar gelede begin om boere groter blootstelling te gee aan weidings en dekgewasse met die oog op beter grondgesondheid. Vanjaar se Agricol Groendag bied aan veeprodusente die geleentheid om meer as 120 weidings, dekgewas en akkerbou demonstrasieplotte te besigtig, sodat hulle beter kan beplan aan hulle voervloei en meer aandag kan gee aan grondgesondheid. Daar's ook wisselbou opsies vir beter volhoubaarheid. Kom besigtig Agricol se uitgebreide somer- en winterweidingsreekse. Peulgewasse, dekgewasse mengsels, lucerne, kleingrane, mielies, sonneblombasters, sojabone en vele meer. Sien jou op 21 April omstreeks 8:30 by Agricol se navorsingsstasie in Potchefstroom. Kontak jou naaste Agricol verteenwoordiger voor 17 April om seker te maak jy kry plek. Om 'n koolstofvoetspoor op 'n melkplaas te bereken, is iets waarmee navorsers in Suid-Afrika al vir talle jare besig is, en meer spesifiek Melk SA. Dr. Heinz Meissner, bestuurder van hulle navorsingsprojek, gaan vir ons vandag meer vertel oor 'n spesifieke model, die Destiny model. Dr. Dag sê, om te begin, waarvoor staan hierdie Destiny gespel hoofletter D-E-S-T en dan I-N-I?
Ja, Destiny, D-E-S-T staan vir Dairy Environmental Sustainability Tool. En dan I-N-Y is nou net om te sê sustainability, dan gaan ons na Destiny van waar na toe ons mik en so. En hierdie model is opgestel om dan die koolstofvoetspoor, wil ek amper sê, op die regte manier te doen. En hiervoor moet ek nou 'n bietjie agtergrond gee. Is 'n bewus wees daarvan dat almal praat eintlik dan nou van wat die diere produseer, soos met metaan, en dit word gemeet, en dit is waar al die negatiewe reaksie is by beeste byvoorbeeld en so. Maar wat vergeet word in die proses, is dat herkoos en herbivore oor die millennia is geassosieerd en ontwikkel saam met grasse en soan. Die proses van fotosintese wat koolstof van die atmosfeer bind in die gras en die grond, is 'n gesamentlike ontwikkeling met herbivore. So met ander woorde, wat dit sê is dat herbivore is ook in staat, of doen dit dan eintlik, om via die proses van fotosintese koolstof te bind, en ons noem die proses natuurlik sequestrasie of die sink daarvan. So, in werklikheid is dit verkeerd om net te kyk na wat is die uitaseming en die verliese wat die erkouers soos melkbeeste byvoorbeeld na die atmosfeer gee. Jy moet na die totale balans kyk in die proses. Wat bring hulle eintlik terug ook? En ons noem die proses die fotosintese proses, die biogeniese siklus, is wat jy basis eintlik dan afgee, en wat dan terugkom via die biogeniese siklus in die grond, en uiteindelik in die dier, en dis waarvan jy melk produseer, byvoorbeeld is koolstof wat in die melk is. Nou beteken dit, is nie belangrik om na metaan uitskei en te kyk, dit is belangrik, dit is baie belangrik. Maar laat ek net die proses daar verduidelik. As metaan dan nou van die dier na die atmosfeer gaan, en hy beland eintlik in die stratosfeer wat laag is. Daar is sogenaamde hydroksielradikale in die stratosfeer, wat as daai metaan inkom en so aan, dan oksideer hy hom en so aan, en hy maak dan van koolsuurgas, koolstofdioksied, wat die in die biochemiese proses eintlik terugkom. Nou, metaan se leeftyd in die stratosfeer is so min of meer 8 na 12 jaar. So hy sal daar bly, maar dan word hy nou so afgebreek in die proses. En wat ons model dan nou sê, ons moet hierdie totale pakket moet ons bereken. En dan kan jy dit op 'n plaasvlak doen in die proses om te sien wat is die netto effek. Met ander woorde, hy netto uitsetter of is hy netto binder van koolstof in die proses. En nou wat Destiny nou doen, is 'n geweldige omvattende model. Ons gaan na 'n plaas toe, hy is nou baie intensief getoets en wetenskapelik getoets en so, maar dan gaan ons na 'n plaas toe, die boer gee vir ons die inligting van hoe sy totale produksiestelsel, hoeveel melkkoeie het hy, wat is hulle produksie, wat is sy weidingsbestuursmodel, wat die voer koop hy in, wat die voer produseer hy, Ja, want alles het koolstof, nee. En dan sy grondanalyse alles in die proces. En dan kry ons die methaan wat afskei, nie net van die dieren, maar bijvoorbeeld van die misdamme ook, en so aan die energie wat in elektriciteit is wat hy gebruik, elektriciteit, die koolstofvoetspoor daarvan wat hy gebruik, sy noem van besproeiing, en sy vervoer en so aan, die brandstof wat hy gebruik, alles word in hierdie pakket, in hierdie model ingebou en so aan. En dan bereken hierdie model nou uiteindelik die netto.
Wie is betrokke by hierdie model?
Goed, Melk SA het dit nou basis befonds. Hierdie hele program het ons befonds. Professor James Blugnoot van Asseritz Research is die hoofnavorser. En Rihanna Reineke het haar PhD gedoen, sy het dit nou so pas gekry in die proces. Uitstekende skitterende werk gedoen en so aan, saam met Stellenbosch Universiteit. So dit is die span wat eintlik dan nou betrokke is by dit. Ek wil net ook noem dat ons het, sy en ek het hier op in die begin van verlede jaar het ons met die Internationale Suiwel Federasie, die IDF se direksie, het ons een voorlegging gedoen, hulle was baie opgewonde daaroor wat dit kan beteken nou vir die suiwelbedryf en so. Maar wat ek wil nou sê is, ons het toe nou die toets dan nou verder gedoen by plase, om te sien hoe werk dit. 12 plase in die Suidoos-Kaap geïdentifiseer met 'n verskeidenheid van produksiestelsels. En hierdie model op toegepas en so aan. En jy sal nie glo nie. 11 van die 12 plase het 'n netto koolstof sequestrasie en nie in uitskyning nie. So ons is besig om die hele filosofie, die hele begrip en van in die wêreld wat bestaan oor die methaan uitskeiding van afdiere te verander deur te sê, maar julle moet in ag neem wat gebind word in die proces. Nou gaan jy vra, maar waarom is daar dan nou 'n toename in methaan in die stratosfeer van die atmosfeer? Fossiel brandstof. Fossiel brandstof het nie hierdie biochemiese siklus nie. So hy kom nie in die atmosfeer nie, oorskry die vermoë van jou hidroksiel oksidasie in die proces, wat dan koolstof eintlik bring. En dis waarom het sty. Dit het niks te doen met die diere in effect nie, want dis oor millenniums geselekteer in die proces. Ons is besig met verskeie programme in daardie verband. Ek het net ook gemeld dat ons gesprek gehad met die internationale Suiwel Federasie in die proces, wat opgewonde is. Ons skryf baie sulke materiaal. Daar is 'n groep in die wêreld waarmee ek nou ook 'n lid van is, wat vooraanstaande navorsers wat al hierdie dinge begin bevraagteken het. En daardie forum het 'n groot aanslag ook by die wêreld boerevereniging. Ons onthou Dr. Theo de Jager was op 'n stadium voorsitter van die oor. Die initiatief het onder andere daar begin in Swaan. So ons is besig om hierdie boodskap baie sterker uit te bou. Die model het ons gepubliseer nou in 2024. Die toetsaksie wat ons nou gedoen het met die 12 plase wat ek het, SIF's publikasie is so pas uit, is aanvaar in het internationale media. En dis al een baie groot factor, want die keerders van sodanige artikels kom natuurlijk uit die achtergrond wat hulle nie noodwendig dit het nie, soos wat ons het doen nie. En hulle het aanvaar. So ek dink dit loop goed.
En dit was dan Dr. Hans Meisner van Melk SA. Hy het met ons gesels oor die Destiny model om koolstofvoetspoor op plase te bereken.
Die Suiwelstandaard Agentskap is 'n eg Suid-Afrikaanse instelling wat vir die suiwelbedryf en die verbruiker werk. Ons missie is die bevordering van voldoening aan voedselveiligheid en gehalte standaarde, sodat net goeie gehalte veilige melk en suiwelprodukte ons verbruikers se tafels bereik. Ons laboratorium, DSA Lab Services, is 'n SANAS geakkrediteerde laboratorium wat verskeie toetse doen, van vet, proteïen en laktose inhoud tot somatiese en bakteriese seltellings. Maak seker jou melk en suiwelprodukte voldoen aan wetlike vereistes. Toets vir gemoedsrus. DSA Lab Services. Ons bring die wetenskap tafel toe.
Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. Susan Marie van Plaas Media het tydens die onlangse werkswinkel oor klimaatslim vleisbeesproduksie met Prof. Michiel Skols van die LNR gesels oor fenotipiese seleksie en hoe dit op beeste se voorkoms betrekking het.
Ons gesels nou 'n bietjie met professor Michiel Skols van die Landbou Navorsingsraad se diereproduksie kampus in Irene. Prof Skols, jy het 'n baie interessante opmerking gemaak oor fenotipiese seleksie en dat rasgenootskappe baie mooi daarop het let en dat dit al hoe belangriker gaan word in die toekoms. Dit klink amper 'n bietjie deur mekaar. Wil jy net vir ons vertel wat beteken dit nie?
Ek het gepraat oor die voorkoms en dat die voorkoms van die beeste in die toekoms 'n rol gaan speel of dat by die klimaatverandering kan aanpas en veral of hulle gaan bestand wees teen hitte. Die eerste opmerking wat ek gemaak het, is ons oppas vir die diere wat te groot en bonkig is, want die liggaam kan nie vir oortollige hitte ontslaa raak nie. Dan moet ons ook kyk na groter veloppervlakte, met ander woorde losser vel en belangrike langer skede. Maar baie genootskappe diskrimineer teen 'n langer skede, maar daar is 'n verskil tussen prolap van die skede en 'n langer skede. So, dan moet nog steeds weer prolap van die skede geselekteer word, maar 'n langer skede kan die dier help om meer van dit te ontslaa te raak.
Nou het prof nou ook gepraat van bietjie langer bene. Ek weet of die boere daarvan gaan hou nie, want is ons nou bietjie minder styk wat die mense dan nou insit of het ek reg verstaan?
Ja, nee, dis reg. Langer bene kan veral onder ekstensiewe toestande help waar die dier verder kan loop. Hy loop makliker, so hy spandeer nie soveel energie aan die loop nie, want hy het langer bene, hy kan makliker loop. Ons het byvoorbeeld gevind dat op die Koopmansfontein proefplaas het hulle bonsmaras gehad en die draagkrag daar is 40 hektaar per groot vereniging. En daai bonsmaras het besonder lang bene ontwikkel, want hulle moes ver genoeg kan loop om kon kos te kry.
Dis interessant. So mens moet eintlik so 'n bietjie die geskiedenis onthou vir die toekoms tipe van ding. Prof Nancy nou ook heelwat opmerkings gewees rondom wild. Ek het gewonder of prof net so 'n bietjie meer oor dit met die luisteraars sal deel nie.
Die gesprek het gegaan oor die kweekhuisgasse van ons herkouers. Maar die bekommernis is almal konsentreer op die kweekhuisgasse wat deur ons herkouer plaasdiere vrygestel word, maar niemand sê iets oor ons wilde herbivore nie. En die vraag is byvoorbeeld, hoeveel metaan skei die klomp olifante in die Kreerwoudtuin af? Ons weet nie, want niemand doen daai berekeninge nie. En daar is die opmerking gemaak, as ons wêreldwyd kyk, is daar waarskynlik meer wilde herbivore as mak herbivore. So en hulle gaan baie meer metaan afskry as ons mak herbivore. So ons moet net die balans reg kry en nie net op plaasdiere fokus nie, maar sê wat is die geval in ander wilde spesies ook.
Prof Skols, ek wil nou net reg verstaan, maar ons moet maar 'n verskil tussen 'n diere in 'n natuurreservaat, soos in staatsbesit, en dan nou diere wat in privaat wildboere se hande is daar 'n verskil tussen hulle?
Wel, die manier wat hulle hanteer word mag verskillend wees, maar as hulle almal op natuurlike grasweiding of bosveldweiding is, gaan die metaanproduksie presies dieselfde wees. So, ons kan eintlik nie 'n onderskeid tref nie.
Baie dankie Prof Michiel. En ek is Susan Marie vir Plaas Media.
Jy weet jy's 'n boer wanneer daar skroewe in jou kerkbak se sak is en jy jou koffie koud drink met 'n kalfie in jou arms. Wanneer jy die windpomp met 'n sak regmaak en jou hond meer voor in jou bakkie ry as vroulief. Jy boer deur laatbetalings, gebroke beloftes, want jy is 'n boer. En soos jy jou grond en jou plaas laat groei, laat dit iets in jou ook groei. Praat met jou makelaar oor Old Mutual Insure Agri-versekering. Beskerm wat jou gebou het. Old Mutual Insure Beperk is 'n gelisensieerde FTV en nie lewensversekeraar.
Karen Venter van Plaas Media gesels met Dr. Gerard Niemand en hulle gesels oor die verbouing van Boegoe in Suid-Afrika.
Goeiemôre luisteraars, ek kuier vandag aan die Parel en dit is omtrent 'n juweel in die Boland, in die wynlande en hier by my is Dr. Gerard Niemand en hy wil vir julle vertel wie is Perus en waar kom die storie van die Boegoe vandaan?
As ons kyk na Perus, dan het ons in die afgelope 22 jaar, as ons terugkyk, het ons die maatskappy begin as 'n klein ou, het was eintlik 'n stokperdjie van 'n wateringenieur. En toe hy en sy vrou met my gesels oor die Boegoe, liefde wat hulle het vir die fynbos en dat Boegoe nou die uitsonderlike plant is. Ek het toe niks geweet van Boegoe nie. Ek kom van Gauteng af. Moenie laat dit teen my tel nie. Maar in elk geval, ja, toe ons kyk na, okay, wat is so, hoekom is Boegoe so uitsonderlik? Dit gaan alles oor aroma. Dit is 'n baie komplekse essensiële olie wat in fynbos voorkom en Boegoe is nogal bo aan die lys. Want dit is 'n dis nie net kompleks nie, dit is ook in groot aanvraag vir parfumeerders, vir gebruik in fragrances, as ons dit so mag sê, en dan ook in voedsel geurmiddels word Boegoe ook gebruik. Nou, kom ons praat gou oor Boegoe. Boegoe is deur die Koi en die Sanne word dit beskou as 'n baie kosbare nou moet ek baie mooi sê, tradisionele kennis plant. En hulle maak ook aansprake op dat hulle het hulle voorsate, Koi en die San, het Boegoe opgepas en deur eeuwe heen gebring tot in die 21ste eeuw waar ons is. En daar is nou aanvaarding van almal in die voedselketting, ook in die aan die aroma kant, dat het so is en dat die kommersialisering daarvan natuurlik eers moontlik geraak het toe die bedryf nou daarby begin inspraak maak en gebruik. So, waarvoor word Boegoe gebruik? Ek het reeds genoem voedselgeermiddels, ek het reeds genoem parfume, en hoekom gebruik parfumeerders so graag? Want die ek het reeds ook gesê, die boegoeolie is baie kompleks. Aan ander woorde, as jy kyk na die bestanddele waaruit hierdie boegoe essensiële olie bestaan, sommige daarvan regtig uniek. Essensiële olies is dikwels het 'n paar molekules wat in alle essensiële olies voorkom. Maar dan die ekstra bietjie wat daarby kom, is wat boegoe uitsonderlik maak. Aubrey Parsons is 'n professor in Johannesburg en hy is 'n opgeleide parfumeerder. En ons ken mekaar en toe hy nou hoor ek begin nou hierdie maatskappy, toe bel hy my en hy sê, hy sê, dis fantasties, want sê hy, as jy nou 'n parfum gemaak het, en hy sê, en dis regtig 'n goeie parfum wat jy nou geformuleer het, dan gooi jy net so, hy het gesê in Engels, 'n dash daarin. Hy sê, en dan verander daai parfum van 'n kruiwa parfum na 'n Ferrari. Ferrari parfum. En dit is so, daar's geen ander olie wat kan meeding met hom nie, omdat dit so uitsonderlik is. En nou ja, so omtrent ek sou sê in die 70er jare het 'n boer wat nou sy seun is nou en is nou neem die leisels oorgeneem, maar die oupa en die pa en nou die seun, hulle het besluit hulle gaan die olie self hier ekstraheer uit die blare uit met stoomdistillasie, wat natuurlik 'n baie groen manier is van ekstrahering. Dit is nie iets wat onaanvaarbaar is, dit is baie aanvaarbaar. So dit maak die groen karakter en eienskappe van Boegoe nog meer aantreklik. So toe het hulle eie proses hierso ontwerp, hulle het begin hulle eie plante nie net uitvoer, wat tot daai stadium was dit net, hulle word in bale gedroog, in bale saamgebind en dan kom dit op 'n skip en dan gaan dit Europa toe en Amerika toe. Daar is mediese eienskappe ook daaraan verbonde waarvoor dit kan gebruik word. En in die beginjare was dit hoofsaaklik medikasie. Daar was nog nie antibiotika in die Eerste en die Tweede Wêreldoorlog nie. En hulle het gou agtergekom maar Boegoe het eienskappe soos anti-inflammatories, verseker, dis nie wensdenkerry nie, en dit is nie maar net soort van hocus pocus nie. Dis absoluut so, dit is, in Engeland en in Amerika is dit opgeneem in die joernale van die medische wereld, en nou ja, dit is hoe dis hoe dit begin, maar toe die opa en seun hier in die Parel, nou die ding beetpak, toe hulle gehoor reeds dat dit word ook gebruik as 'n geurmiddel, 'n standdeel vir geurmiddels. En nou ja, dit is waar die hoofstuk toe begin het. Peerus het in 2002 het ons betrokke geraak. Soos gesê, dit was eindelijk een stokperkie geweest van een man wat in die fynboswereld groot geword het, ook een liefde het vir Boego, en dit was vir hom nou nogal iets om te kan dink, jy kan nou een nieuwe maatskapietje daarvan maak. En ek het, my achtergrond is voedseltechnologie, microbiologie, nieuwe producte, nieuwe technologie, is maar eindelijk waarmee ek my self bezig hou het vir baie jare. So, dit is toe wat ons doen met Boego. Ons kyk, ons het een baie oulike, slim organiese chemiker aangestel, en hy het gesê, maar weet julle wat kan hierdie bestanddeel doen, en daai een doen, en daai kom ons maak toerusting wat ons dit kan uithaal. Nou daai proses is genoem, word genoem, fraksionele distillasie. En dit is hierdie selektiewe isolering en opkonsentrasie van baie uitsonderlike bestanddele. En ek kan 'n paar noem wat nou nie veel sal beteken vir die luisteraar noodwendig nie, maar dit is hoekom Boego is waar hy is vandag. Daar is uitsonderlike eienskappe, party mense haat dit, hulle hou nie van die reuk nie, hy is te kompleks en dit is verwarrend. Ander, wat, ek was een keer in een vliegtuig gewees, op pad, in Chili, en ons het na een vismeel en visoliefabriek toe gegaan. Was deel van my opdracht toe ek nou die trip aangepak het. En daar is een tannie wat in die vliegtuig is, sy is van Noorweë. En sy het gekla en dan moun sy en sy sê, ja, maar die vismeel ruik sleg en goeders. En toe staan een oom op van Chili, hy het so groot moustache wat hy so draai. En hy sê, lady, stop complaining. It's the smell of money. Boego was al beskou as groen goud. Dit was, en toe ek betrokke raak in die bedrijf, toe die groen goud ding was, ek denk selfs by landbouweekblad sy voorblad, was groen goud van die Weskaap. So ja, dit is die geskiedenis, en vandag is Boego nog net soveel en al hoe meer in aanvraag, maar dis min of meer die marksegmente is. Aroma, soms die volledige olie, ander kere van die isolate wat ons uit die olie uithaal, en dan as hoogs opgesuiverde molekules gebruik. As jy een baie lekker parfum ruik, kyk gou op die bestanddeel of Boego nie gelys word. Karin, ja, kyk, Boego se aanwending in die oertye, ons sê maar nou maar so, was definitief medisinaal. En daar was ook van die voorsate van die kooi en die san, hulle het ook rites en godsdienstige gebruike gehad daarvoor. En dan het hulle nou die Boego onder hulle neus gesmeer, hulle die blaartjies gekras en dan dit gemeng met skaapvet. En dan smeer hulle het onder hulle neus en dan gaan hulle so half in 'n ander staat en dan dans hulle nou vir die voorvaders en so. Dis nou wat twee proefskrifte wat geskryf is deur nagraadse studente wat hulle toe probeer agterkom, maar waar is dit, waar is die bron, hoekom, wat, waarvoor gebruik hulle dit. So dit was aanvankelijk hoe dit was medisinaal en dan hierdie rituele gebruik. En die een these sê, dit is nogal baie oulik, hy sê, die meisies smeer die vet geëkstraheerde blaartjies nou, smeer hulle aan, en dan word die seuns baie opgewonde. Nou ja, dis wat die proefskrif sê, van 1932 of iets. Ons sê, dit word gebruik as bestanddeel van parfume. En baie, dit is nogal interessant, omdat dit so'n sterk eigenskap het, die volledige olie. word dit in baie lae konsentrasies gebruik, anders oorheers dit. En daar is van die parfume wat vir alle jong mense hou nie baie daarvan nie. Dit is sterk. Ek sou nie handelsname noem nie, maar daar is 'n paar. Maar dit is ag dis iets van die verlede want daar was net een manier om dit te gebruik en dis die hele olie. Ons kyk nou daarna om ons doen dit ons maatskappy ons haal van die komponente uit die olie uit met die fraksioneerde distillasie. Sommige van daai bestanddele wat ons so kan isoleer. It's not possible op 'n ander manier. En ons is baie bly ons my kollega wat saam met my begin het, daai slim chemikus, hy het al hierdie goed uitgedink. So dit is dit maak vir Peter is nog hulle lekker paar deure oop elke nou en dan. En ja, en dit is soos voedselgeermiddels, byvoorbeeld swart bessies, black currant. Die molekuul wat in voorkom in die plantjie wat in Europa in die berge groei, black currant. Daai selfde molekuul kom voor in Bugu. Hierso 11000 km suid. En dit is eintlik is daai swart bessie, black currant aroma uit Bugu uit, baie sterker en baie meer gedefinieer omdat dit so suiwer is en omdat dit met fraksionele distillasie opgekonsentreer is. So, dis dit. Kosmeties, daar's dalk ook 'n toekoms daarvoor, maar jy weet 'n ou moet nou maar stap vir stap gaan. So ek dink 'n mens kan jy kan met gerusheid sê Boegoese daar is nog steeds nie getel nie. Dit is verseker nog 'n baie belangrike en natuurlik Boego brandewyn. Die boere, ons plaasboere en hulle ouers het Boego brandewyn gemaak. Al wat ek vir jou kan sê is jy moet maar baie min blaartjies ingooi. Dis verskriklik sterk. Daai aroma. En toe ek met my eerste week in die maatskappy, toe vat ek 'n paar blaartjies huis toe en toe ek die skaapbout in die voor ek om in die oond sit ek sommer so 'n hele takkie in so in vleis in. Goeie aarde, ons gaan kerk toe en toe ons terugkom. Toe ek stop buite toe ry ek begoe. So waar. So dit is baie sterk. Jy moet een blaartjie in die bout sit, nie 'n hele takkie nie.
Jy weet baie nou so lekker gesels oor die skaapbout in die Boego brandewyn. Mens wonder eintlik half oor die medisonale waarde daarvan.
Ek is 'n mikrobioloog, anti-inflammatories, anti-antimikrobies. Definitief. Daar's geen twyfel omtrent dit nie. En snaaks genoeg, dit is nie net iets wat te verstaan is. Dit is nie net die olie wat hierdie eienskappe het nie. Wat ons noem die hydrosol in die proses van plante stoom destilleer, kom die olie as een komponent uit en dan die water, dis die hydrosol, die Boego water.
Ja.
En daar's baie van hierdie eienskappe kom voor in die molekules wat in die water is en wat agtergebly het toe die water en die olie geskei het in die proses. So ja, as 'n wetenskaplike, ek dink glad nie dis hokus-pokus nie, dis regtig so.
Is daar iets soos Boego tee op die mark?
Jy kan nie net Boego tee drink nie. Dis te sterk. So wat gebruik word, dit word dikwels in rooibos bietjie ingemeng en as 'n mens van daai smaak hou, dan is dit 'n baie interessante variasie van tee. Maar nou rooibos mag nie meer sê dis rooibos tee nie. Hulle mag ons nou net sê rooibos. Boego het ook nou ons is besig om die GI status te onderhandel. Ek weet nie wat GI is nie, maar dit is Geographic Index en dit is om die uniekheid van die voorkoms van die plant is Weskaap. So 300 km radius rondom Kaapstad. En dit is as gevolg daarvan oor die uniekheid. Dis dieselfde met die champagne wat ons bietjie gestop was toe ons gesê het champagne. Nou, dit is die storie, 'n klein deeltjie van die storie van Boego. En as een van ons luisteraars regtig graag wil belangstel en om meer te weet, asseblief besoek ons webtuiste. Daar's baie mooi foto's en stories en 'n klomp goed wat ek nie eers by kon kom in hierdie paar minute nie. So kyk asseblief daarna en as jy nog van goeie koffie ook hou, kan jy dalk 'n afspraak maak met Stefan. Hy is ons bemarkingsbestuurder en hy maak die lekker koffie hierso.
2026 is uw feestyd by die Nationale Wolkweekersvereniging en by Hollard vier ons hierdie besonderse mylpaal met 'n baie spesiale aanbieding vir NWKV-lede. 'N Gebruikersvriendelike polis met kerndekking, maar meer bekostigbaar as ooit. Kry unieke dekking vir jou skaapboerdery en kuddes teen 'n spesiale tarief sonder enige ingewikkelde fynskrif. Geen onsekerheid, geen onduidelikheid. Nie lede kan ook navraag doen. Kontak jou Hollard makelaar vandag nog. Onderskryf deur The Hollard Insurance Company Limited, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
En ons sluit ons landbou radio program af vanoggend met Davie Kilian van die OVK Wolkantoor en hy deel met ons die nuutste in die wolmark.
Goeiedag en welkom by die OVK Wolmark verslag vir katalogus CG24 met die nuutste verwikkeling in die Suid-Afrikaanse wolmark. Die Suid-Afrikaanse wolmark het door die algemeen 'n stabiele vertoning gelever en 'n beskeie stygging aangeteken ten spyte van 'n sterker SA rand. Vir gesertifiseerde wol het dit 0.4% gedaal en teen 'n skoon prys van R255.45 per kilogram afgesluit. Vir alle merino wol het dit 0.5% gestyg en teen 'n skoon prys van R252.19 per kilogram afgesluit. Op die OVK veiling is 2642 bale aangebied, waarvan meer as 98% verkoop is. Die hoogste prys van R221 per kilogram is behaal vir 'n 1 baal lot BFFH van 16.4 mikron uit die skeersel van Prasperede boerdery, Gramstad. Baie geluk met die prestasie. Die koper was Standard Wool SA. Volgende kyk ons die top vetwolpryse per kilogram per provinsie. Die Ooskaapse toppresteerder was Prasperede boerdery, Gramstad, met die 1 baal lot BFFH van 16.4 mikron en 'n prys van R221 per kilogram. Vrystaat, Four Daughters Wool, Roewel, met die 1 baal lot BFFI van 17.8 mikron en 'n prys van R215.10 per kilogram. Noordkaap, DJ Geldenhuys, Koelsberg, met die 2 baal lot BMI van 18.1 mikron en 'n prys van R200 per kilogram. Weskaap, LD Stegman, Riversdal, met die 1 baal lot BH van 18.6 mikron en 'n prys van R195.50 per kilogram. OVK wil werklik vir ieder en elke van sy produsente gelukwens op die pryse wat behaal is op vandag se veiling, sowel as vir elke koper dankies vir die ondersteuning gedurende die veiling. Die volgende veiling sal op die 18de Maart plaasvind, vanwaar op katalogus CG25 sal verkoop word. Dis ongelukkig al wat ons tyd het vandag. Wolgroete, Davie Kilian.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
En dis in ons landbou radioprogram vir vandag en jy het dit gehoor op jou gunsteling radiostasie soos jy dit elke oggend hoor. Indien jy vir my enige landbou inligting, navraag of landbou nuus het, stuur vir my 'n e-pos na Johan@plaasmedia.co.za. En daarmee is dit Johan Ginter wat jou groet hier by Landbou Radio vanoggend. Tot môreoggend, maak ons weer so. Mooi loop en lekker boer.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Is dat 100.6 FM, thuis in Afrikaans.